Iro kita ni finuna.
Rakpiana ndi ulumasi na tsaru ni fianguna na isanandu.
Iro kita ni finuna.
Arana isanandu tomni RDB. Andronareo hoe paterna indray ity 15 ny avril ity dia miaraba an'izy ireo a tonga fety. Teraka tao Armorika tamin'ny fanompoan'ny taonjato fahadimy a i Masinda paterna. Nakany Angleterre izy mba hitoka monina ary nandray anjara tamin'ny fanorenana ny fiangonana sy ny trano fitokana monina tao amin'izany firenena izany. Izy no eveka voalohany tao vanina ary maty teo anelanelany taona 1900 ka hatramin'ny taona 1950. Raha iverenina kely ny fiainany dia anisan'ireo heverina fa iray amin'ireo fito a mpanorona ny Bretagne izy. Ny taona 1900 nalitra ny konsily tao vanina no tandrian'ireo eveka enina tao amin'ny provinsa eklesiastika tao Toro no nanamasinana ho eveka any Paterna. Voalaza fa i Paterna no isan'ireo nanangana ny trano fitokana monina maro tao amin'ny tanàna ny Gal. Izany koa no nampibebaka mpanjaka maro tao Irlande. Nanitra ny vanim-potoana antenatena ny nala itsontsika hoe Moyen-Âge dia nalajaina tao amin'ny tanàna ny vanina i Paterna. Nisy ihany koa ny fivanana masina fanajana ireo masina fito tao Bretagne nantsoina hoe Tour de Bretagne. Marina fa izy moa izany no olomasina mpiary ny tanàna ny vanina sy ireo toerana sasany toy ny any Bretagne, ny any Touraine ary ny any Maine.
Etsenge
zavatra maro tsy takatry ny saina ary tsy hain'ny saitsika ankehitriny ho fisafisaina ny mety hoe nitranga tany aloha tany tamin'ny fotoana ny ainany ireo hoe olomasina izay tany isaintsika eto amin'izao fotoana izao ary izahantsika fantarina ny tantarany. Tsara ny alalantsika fa mivoatra tsikelikely a ny fomba fiainan'ny olona tsirairay a ny finoana miankina amin'ny vanim-potoana ihany koa io. Ohatra hoe nandritra ny taonjato elanelany ohatra dia nanjary fahaizana manokana ho amin'ny mpitoka monina ny asa saina, izany hoe lasa mpandika soratra. Dia ireo trano fitokana monina tamin'izany fotoana izany no nitahiry ireo boky a, ny orona taratasy a, ny rakitra ny haisoratra navelan'ny grika sy ny romanina taloha ary a ny an'ireo rainy fiangonana. Dia tamin'ireny faritra ireny izany ny asa saina tsy nahana zavatra ankendrena fa tsy ny ara-pivavahana azahoana mamaky ny soratra masina ary ireo lahabolana navelan'ny lovatsofina no nazahoana mamelabelatra n'izany rehetrarehetra izany ka ireny no namelomana ny am-panahy sy ny fitiavam-bavaka ho an'ireo mpitoka monina izany. Tamin'izany fotoana izany ihany koa ny eveka dia nananatra ny sekoly kely a teo akaiky ny katedralany ka tao izany no nanomezany ny fotopotom-pamolavolana an'ireo mpitondra fivavahana ary anisan'ny nampirisika ny fisian'izany sekoly izany a i Charlemagne. Dia ny nampindraiketan'ny eveka azy ireny izany a dia misy ao a lehibe iray sy talentsekoly iray a nahazo a naka mpampianatra anampy azy. Dia nivoatra tsikelikely a izany fiezahan'ny fiangonana manitatra ny asa saina izany ary tany aoriana kely izany hoe tamin'ny fanavaozana nentin'ny papa Grégoire VII a dia izy indray no nampirisika ny fianarana lalàna. Dia tamin'izany fotoana izany a sady ianarana lalàna romanina dia tsy andaniny ihany koa no volavolaina ny lalàna ho an'ny fiangonana. Dia rehefa nihitatra tsikelikely izany rehetra izany a nisy ihany koa izany ny olona izay nanampaniriana ny anakatra ny fiainana ratsaina dia ny ena ny sikolo an'ireo mpitokamonina. Fa nahazovahana kosa ny sikolo izay ny tenaintsika hoe sikolo ny vika teo aloha teo izany a, ka tsy nijanona fotsiny teo amin'ny katedrala fa ny hitatra nakany amin'ny tanàn-dehibe. De niteraka olana izany satria nisy ireo mpampianatra izany izay nanorona sikolo teny an-tanàn-dehibe a, dia nihevitra ho azy manokana. Ary teo indrindra no nampisy ny olana. Satria tamin'izany fotoana izany ny vika dia nihevitra fa hoe azy irerehana ny zo hampianatra. Ka raha manome fahefana an'ireo mpampianatra hafa izy dia sarotra ho azy ny hanara-maso ny fotomponoana ampianariny ireny mpampianatra any ivelany ireny.
Fantatrao ve fa
ny hoe paterna dia avy amin'ny teny latinina izy io hoe paternus, midika hoe avy amin'ny lafindray na hoe avy amin'ny ray. Ny toetran'ireo paterna dia olona miranendrika, tsompiaina, mahitsy a sy entitra. Mavitrika ihany koa ireo hoe paterna ary vonona lalandava hanampy ny hafa. Mandray andraikitra ihany koa izy ireo ary mahatoky. Fa mamaly faty izy a rehefa misy olona manao zinona azy. Ho an'ireo paterna ary dia irarinay a ny ananareo zotompo ihany koa a mba ho mamay fo amin'izany fanitarana ny fanjakan'Andriamanitra izany eo amin'ny fiarahamonina izay misy anareo tsirairay avy a, ka hafanjaka tokoa n'ilay fiadanana sy ny fitiavana. Dia irarinay ho ampiky ny fahasoavan'Andriamanitra ihany koa ireo teraka ny 15 ny volana avril.
Irokitan'ny finoana.
Rakipianandre olomasina tsaron'ny fiangonana isanandro.
Irokitan'ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB.